večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik Radio Didaskalija i Fusnota, koji ima težinom fakata, samjeravamo mimikrijsku političku izjavu Zorana Milanovića, hrvatskog premijera, novopečenog enciklopediste i antologičara politike, izrečenu pred vratima Europske unije. Naime, premijer veliča naučni i kulturni rejting Hrvatske, darujući Europskoj uniji dva, kako kaže, znamenita Hrvata, Nikolu Teslu i Ivu Andrića. U hitnji putovanja Hrvatske u Uniju, premijer na premijeri Europske Hrvatske nije provjerio tvrdnju, pa je u koferu naravno prošvercovao Teslu i Andrića unajemljene falsifikovane Hrvate. Razgovornikom zamećemo priču o izabranima Tesli i Andriću, ponavljamo govor istine o njihovoj nacionalnoj pripadnosti, bez tendencije da drugima uskratimo uživanje u plodovima njihovog umnog dobra. Akademik Matija Bećković govori jezikom činjenica o Tesli, srpskom naučniku, a Dragan Dragojlović, upravnik zadužbine Ivo Andrić u Beogradu, o dokumentarnim tragovima, o pečatima i govoru arhivskih dokumenata koji potvrđuju Andrićevo nacionalno izjašnjenje kao Srbina.
Nikola Tesla je bio pesnik i on često govori o pesnicima i o poeziji. Piše kako je njegov otac znao na pamet Goetheovoga Fausta. On je sam znao našu narodnu poeziju. Najviše od svih srpskih pesnika cenio Jovu Jovanića Zmaja, a u znak tog poštovanja on ga je poljubio u ruku kad je došao u Beograd, a njegovo ime ispisao na Nijagari prvim slovima koje je stvorio neonskim svetlom. Njegova slava je danas veća nego što je ikada bila, kao što je slava Milutina Milankovića. On kad govori kako je došao do nekog otkrića, kaže jedino, a to je zato što sam ja izumitelj. To je njegovo objašnjenje, to znači on je pesnik. On govori o svom ocu kao učenom i umnom čoveku i govori da je njegova vera, vera njegovog oca, i govori o svojoj majci da bi bila genijalni naučnik, kao što je bila genijalna samouka žena, samo da je išla u školu. Sahranjen je po pravoslavnom običaju u Njujorku, sahranili su ga srpski sveštenici. On je sin sveštenika i po ocu i po majci, ima 40 sveštenika u svome rodoslovu, od kojih su bili i dvojica vladika. Zato je on i sahranjen po tom obredu, a na njegovoj sahrani pevana je pesma Tamo daleko. Po njegovoj smrti njegov prah je stigao u Beograd i već 70 godina nije sahranjen. Kad je došao u Beograd i dočekao ga srpski kralj, rekao: nemojte po siromaštvu mojih reči suditi po dubini mojih osjećanja. Ja imam velike planove u nauci i ako bih ostvario, to bi bila velika sreća za čovečanstvo. Ali ono što mene najviše u svemu tome raduje je što bi to bilo delo jednog Srbina. I sad taj sin Srpske crkve, član Srpske akademije nauka, čami na polici svoga muzeja u Beogradu.
Što se tiče Andrića i njegove pripadnosti srpskoj književnosti, činjenice govore da tu nema ništa sporno. U zadnjih nekog godina mi smo zadužbeni, ja posebno, o tome smo govorili više puta, ja sam imao jedan intervju za Zagrebački vjesnik gdje sam rekao otvoreno to, nabrojio te činjenice, ne moje lično mišljenje, ja sam dužan ovdje govorim činjenice i istinu. I mi kao zadužbeni moramo poštovati ono što je naš osnivač Ivo Andrić, naš veliki pisac, rekao i želao. A ako se sad radi o tome ko je čiji pisac, pa pisac je, svaki pisac u celom svijetu pripada onoj književnosti čijim je jezikom pisao. Ako se uzmu Andrićeva dela, najvrednija, najbrojnija, i sve to kad se uvijek pogleda kojim jezikom pisao, vidite, očigledno da je to srpska ekavica. I ekavica je srpsko pismo. Znači tu nema nikakve dileme kogod uzme da pita njegovo delo. Znači, sa pozicije pisma, jezika kojim je pisao, koji koristi, to je to, to je srpska ekavica. Sa stavište njegovog izjašnjavanja, njegovih pisama, stvari također stoje je sasvim jasno. On ne samo da je pisao srpskom ekavicom, on se izjašnjavao kao Srbin. Iako je znamo gdje je rođen, u kojoj porodici i tako dalje. U njegovoj litnoj karti iz 1951. godine piše nacionalno srpska. U njegovoj vojnoj knjižici iz 1951. to piše. On je svom rukom popunjavajući obrazac koji su u to vrijeme popunjavali svi oni koji su primani u Savez komunista Jugoslavije, napisao nacionalnost srpska svojom rukom. Onda u njegovom vetnom listu stoji isto to. Prema tome, onda kad bi uzeli njegova pisma, recimo moram i to da kažem prosto zbog važnosti, 1947. godine Matica Hrvatska iz Zagreba je s njim sklopio ugovor da štampa njegovu knjigu pripovedaka. I on se na ono saglasio. Ali kada je u 5000 primjeraka i kada je dobio štampane primjerke autorske koje mu pripadaju, i kada je otvorio taj paket i video knjigu, odmah napisao im pismo gdje je ukazao da su počinili nedopustive stvari, da su njegov tekst menjali, da su umjesto hleb stavili kruh, umjesto voz, vlak, umjesto itd. To su ima desetine i stotine reči koje on navodi, nabraja i govori da tu knjigu nikada neće prihvatiti kao svoju. I naravno, Matica Hrvatska je morala povući tiraž i da štampa novi tiraž u 5000 primjeraka onako i da štampa te priče, odnosno pripovetku onako kako je Ivo Andrić pisao. Valjda je on 1947. godine znao koje pismo, šta piše i valjda oni koji su ga ispravljali su znali zašto to ispravljaju. To pismo, to postoji u Matici Hrvatskoj, u Zagrebu. Mi smo zadnje 2-3 godine postali ne samo Matici Hrvatske u Zagrebu, nego mnogim pojedincima, mnogim institucijama, fotokopije, Andrićeve lične karte, vojne knjižice, tog pisma Matici Hrvatskoj, njegovo pismo je 42. Matici srpskoj knjižnoj zavodi kaže ja kao srpski pripovedač. Da ne govorim sad gdje on, to je živio čitav život skoro u Beogradu, koji srpski institucija kulturni bio član, to ne mora biti bitno. Ali najbitnije su ove stvari. Znači jezik i pismo koje je koristio pišu i sva dela i ovo njegovo izjašnjavanje da je Srbin, da je srpske nacionalnosti. Ja sad mogu da razumijem ljudi iz Hrvatske koji misle da on rođe u hrvatskoj porodici. Možda bi meni bilo krivo što se opredeli da bude srpski pisac, a Hrvat po rođenju. Ali rođenje ne određuje pisca, nego jezik kojim je pisao. Svjetska književnost je puna takvih primjera ljudi koji su rođeni u jednom jeziku, u jednoj kulturi, u jednoj religiji, a opredeli se za drugi jezik i postali pisci te književnosti. Mi to i danas imamo Srbe neke koji, kao što je, recimo, Charles Simić u Americi, američki pesnik, rođen ovdje u majke Evrosne u Beogradu. Ali piše na engleskom jeziku i mi ne možemo reći da je on srpski pesnik. On je američki pesnik. Ili Vongar koji je rođen u centralnoj Šumadiji u Australiji živi i piše na engleskom jeziku. Čist pravoslavac, sve, ali piše na engleskom jeziku. On ne može biti srpski pisac. Jer mi mora da bi ga imali na srpskom jeziku, moramo ga prevoditi. Prema tomu, on može samo biti srpski pisac, australijski ili američki pisac srpskog porekla, ako ko hoće da kaže to, ali to je za to nebitno. Prema tome, ovdje su stvari što se tiče činjenice i faktografije i sasvim jasne. I gospoda u Hrvatskoj to isto znaju. Meni je žao što ne uvažavaju činjenice. Ja svim srcem sam zato da Srbi i Hrvati kao narodi koji žive jedni pored drugi treba da srađuju maksimalno jer će živjeti na tom prostoru jedni pored drugi dok postoje. Ali da bismo bili, da bi došli do poverenja i do uvažavanja jedni drugi, moramo nastaviti da govorimo činjenice i istine. Kad se rade o Ivi Andriću, to su činjenice istine. Oni to imaju i ne mogu da shvatim da to preko toga prelaze. Da li misle da sa time postižu dobri odnosi i poverenje? I da li misle da će Ivo Andrić postati hrvatski pisac? Da nek uzme ko hoće u Zagrebu da čita njegova dela, pa će vidjeti kojim jezikom pisano je. Ako je to hrvatski... Tako da, mislim, jednostavno govorim ono što treba govoriti. Samo činjenice i ništa na osnovu emocije. Emocije nas često voze u pogrešne stvari. Ja mislim da ovo je kod njih problem emocija. Oni znaju ove činjenice. Bilo bi dobro da se vrate činjenicama i da to je tako kako jeste. To je čovjek, Ivanić nije bio dete. Nije njega mogao niko nagovoriti sa sva ta opredeljenja koja je počinio. Ne može niko sporiti da on nije imao razloge. On je imao razloga. To što mi ne znamo koji su njegovi razlozi bili, to nije ni pitanje. On je to odlučio, stvari su završene, čovjek više nije živ i ostalo na stari poštovati zavete mrtvih, poštovati njihova opredeljenja. I ja u to ime govorim ove činjenice. Nešto bi volio, što je, da volim što je tako, nego tako je. Voleo, ne voleo, ali to je tako. To su te činjenice.
Predrag Lazarević, istoričar književnosti i književni kritičar, u knjizi Andrić i Bosna također govori jezikom fakata, nepobitnih činjenica kada je Andrićevo nacionalno izjašnjenje u pitanju i pripadno srpskom jezičko-literarnom korpusu. Lazarević snagom naučne akribije, a ne dnevne politike, ilustruje ovaj fenomen, inače poznat u evropskoj i svjetskoj književnosti.
Često puta nepoznavanje stvari se osveti i onom ko govori, ali i onim koji su ga primili. Ja mislim da će Evropa biti šokirana, naravno obrazovana Evropa, ne politička Evropa, bit će šokirana time kad čuje da jedan predsjednik vlade države koja je ušla u Evropsku zajednicu naroda jednostavno prisvaja sebi ljude iz druge sredine, što govori o tome da je nezadovoljan sa vlastitim tom prošlošću i da je nezadovoljan sa onim što ima i što može da ponudi. Dobro je poznato da Tesla nije Hrvat, otac mu je bio pravoslavni sveštenik, Srbin iz Hrvatske. Ako bude takav odnos i prema Srbima koji su ostali da žive u Hrvatskoj, onda će to biti jednostavno asimilacija koja je vršena i ranije, što je dovelo do svih ovih nesporazuma na Balkanu. Tu asimilaciju su nekada vršili okupatori, velike sile, kao što je Turska, kao što je Austro-Ugarska, jeli pa čak delimični Mleci. Međutim, evo sad to vrše evropske zemlje, odnosno zemlje kojima se otvara put u Evropu. Da je Andrić se sam opredelio da pripada srpskoj kulturi, ja sam to pokazao čak i u knjizi Andrić o Bosni, u kojoj navodim taksativno primere gdje Andrić kad govori o Srbima kaže naše žene. Dakle, naše, ne hrvatske, nego srpske žene, prema tome on se osjeća Srbinom, a mimo toga postoji i njegovo poznata izjava za vreme zadnje okupacije, dakle za vreme nemačke okupacije i Jugoslavije. On je živ proveo, prvo opredelio se da živi u Beogradu, kao što je živio ranije. I kad su ga pozvali da za antologiju srpske pripovetke ponudi neko svoje delo, on je rekao da kao srpski pisac i kao dugogodišnji član i funkcioner Srpske književne zadruge jednostavno ne može da prihvati da učestvuje u antologiji srpske književnosti koja se izdaje za vreme dok je Srbija okupirana. Dakle, Andrić je eksplicite se izjasnio da je srpski pisac i mislim da bi to trebalo poštovati, da treba poštovati intimu, da treba poštovati opredelenje, da ne treba ulaziti u to. Ja sam uvek bio protivnik toga da neke stvari prisvajamo. Čak sam sklon da vidim kakva su njegova razmišljanja tog čoveka i da na osnovu toga zaključim kojoj kulturi pripada. Andrić je očito uvek bio ortodoksan i pripadao je srpskoj kulturi. On čak se svoje glavna dela, svoje glavne romane zasniva na srpskoj tradiciji. To se može vidjeti u njegovim romanima kao što su Travnička hronika, kao što je Nadrini Ćuprija i tako dalje. Prema tome, ako budemo i dalje prisvajali ono što ne pripada nama, prvo pokazat ćemo svoje pravo lice, odnosno svoje naličje. Neka izabere svako šta je, da li je to lice ili naličje. A mimo toga, Evropa sa takim članovima neće ništa dobiti, nego će de facto samo izgubiti, po mom mišljenju. Čujte, da li je Andrić Hrvat ili nije, to treba da se izjasni on sam. Nije moje da određujem je li Andrić Hrvat ili Andrić Srbin. A po rođenju to postoji krstenica i postoji dokument. A on se jednostavno kao pisac deklariše i izjašnjava, a Andrić se, evo rekao sam, izjasnio kao srpski pisac. Prema tome treba poštovati njegov stav, kao što poštujemo stav da je Petar Preradović hrvatski pesnik, pesnik lirizma, a znamo vrlo dobro da mu je i otac i mati su bili Srbi. Isto tako možemo navesti i druge. Dimitrije Demetar, koji je bio opet i lirac, koga niko ne uzima i izvlači iz hrvatske književnosti, a on je u stvari Srbin poreklom Grk. To su oni takozvani cincari, kakvih je u srpskoj književnosti bilo dosta. Pa dobro, Desnica pripada srpskoj književnosti, ali on je Srbin koji je živeo u Hrvatskoj.
Ivo Andrić je više puta pisao o pripadnosti srpskom literarnom korpusu, ali i o svojim uzorima, velikanima srpske književnosti, Vuku, Njegošu, Matavulju, Kočiću. Magistar Đuro Bodružić i akademik Radomir Ivanović posjećaju na mogući registar primjera i tema o Andrićevom literarnom izjašnjavanju pripadnosti srpskoj književnosti. To naravno nije zatvaranje Andrića u kanon, koji zabranjuje čitalačko osvojatanje velikog pisca. Čućemo i priču o Andrićevoj reakciji kada su mu priče u Zagrebu prevođene na hrvatski jezik.
Niko bolje od Andrića nije proniknuo u suštinu srpske istorije, osjetio je i prikazao kao dramu. Ukazao na porijeklo te drame, odredio je odlike. Ukazao na Gorski vijenac kao na mjesto gdje ona dobila svoje uobličenje, a u njegovom autoru iznašao oličenje njenog tragičnog junaka. Svoju besjedu Njegoš kao tragični junak kosovske misli izgovoren u 24. decembra 1934. godine u zgradi Kolarčeve zadužbine, kojoj u našoj kulturi trebalo bi da pripada ono mjesto koje Rusi pridaju besjedi Dostojevskog o Puškinu, s pjesnikom je moralni lik nacije dobio određenost, a u besjedi pisca duh je našao izraz i Ivo Andrić je započeo rečenicu: ova je drama počela na Kosovu, i time je sve rečeno. Andrićevi romani su rad na nacionalnom pamćenju srpskog naroda. Samo iz te perspektive možemo razumjeti Andrićevo pripovijedanje i njegove romane, pa i onaj glavni Na Drini ćuprija. I tehnička strana glavnog Andrićevog istorijskog romana, kao i njegova kompozicija, može biti razumljiva samo onda ako uočimo glavnog junaka u romanu. Taj junak nije, zapazit će Milan Budimir, ni most, ni Drina, nego narod srpski koji živi na njenim obalama. Zapravo je sam srpski narod taj historijski most kojim su gazili osvajači sa jugoistoka i sa severozapada. Tako je most realna slika sudbine Srpske. Potresna slika satkana od trpljenja i patnji, strahova i nadanja, želja i iluzija jednog naroda kojeg su gazili i satirali, razapinjali ga i onako razapetog između istoka i zapada, udarali mu u temelje i presjecali ga u središtu. Ali taj narod, srpski narod, kao i most, odolevao je svemu i uprkos svemu, jer je jači od svega što vrijeme može da donese i ljudi da smisle i učine. Ali taj most nije slučajno na Drini, niti ima slučajnosti što je radnja romana smještena u kasabu na ovoj rijeci, jer Drina, plemenita međa, spaja svojim obalama Bosnu i Srbiju, a svojim vodama Crnogorske planine i Panonsku niziju. U romanu je prikazana sva tragičnost srpske sudbine. Tragičnost je utisnuta u svaku epizodu i svako događanje od dolaska Turaka pa do dolaska Austrijanaca. Možda ništa ne ukazuje na tu tragičnost koliko to što je pisac prešao preko 17. i 18. vijeka kao da nisu ni postojali, nimalo slučajno. Ako u istoriji jednog naroda prođu dva vijeka, da hroničar ne zabilježi bilo šta vrijedno pažnje, već ostavi zjapeću prazninu, onda to najbolje govori o njegovoj nesreći. Tek s onim vatrama koje su planule 1804. godine započinje događanje koje se zove istorija, a Andrićeva pripovijest postaje istinska istorijska hronika bez praznina, uspostavlja se kontinuitet događaja slijed očeva i sinova. U Andrićevom dijelu spajaju se psihološko i mitsko, istorija i legenda, dopunjavaju se i suprotstavljaju istovremeno. Andrićeva metafora svojom sugestivnošću prevazilazi okvir određen vremenom i omeđen mjesto. S njom je srpska priča dosegla visine s kojih se vidi cijeli svijet i da je vidi cijeli svijet. Najbolji dokaz da Andrić nije imao muku s identitetom je to što to pitanje nije ni potezao ni problematizovao. Andrić nikada nije davao povoda pitanju šta je bio, niti je sam osjetio potrebu da objašnjava ili svjedoči. Koliko je poznato, prvi dokument gdje on sam govori o svojoj nacionalnoj pripadnosti je njegovo pismo Svetislavu Stefanoviću, komesaru Srpske književne zadruge, u kojem, odbijajući da njegova pripovjetka uđe u antologiju srpske pripovjetke, iziđe u okupiranoj zemlji, kaže za sebe da je srpski pripovjedač. Ali on ni time nije želio iskazati svoju nacionalnu pripadnost, ona se podrazumijeva, već šta mu je kao takvom dužnost? Dužnost je biti sa svojim narodom, govori je. Rođen je u Travniku, u rimokatoličkoj porodici, a to se prema prilikama mjesta i vremena i naravno rimokatoličke crkve ravnalo sa hrvatstvom. Ivo Vojinović ga je upoznao početkom Prvog svjetskog rata. U pismu bratu Luji veli: "Šaljem ti djelo Exponto, koje je probudilo veliku senzaciju. Pisac, mladi katolički Srbin iz Bosne. Idealni mladić, Ivo Andrić, 26 godina, zatvoren 3 godine po svim mogućim tamnicama, gdje je dobio tuberkulozu. On je sad ovdje na čelu književnog juga, moj svakidašnji drug, jedna od najboljih i najrafiniranijih duša što sam je igdje našao." Ivo Andrić nije jedini rimokatolik od Bosne i Primorja koji je sebe držao Srbinom. Dakle, nema mjesta pitanju zašto je postao Srbin. On je Srbin zato što to jeste. A pravo pitanje je zašto je on to i ostao. Razloge treba tražiti i u njegovoj nekonfesionalnosti. Podaci iz Andrićeve biografije. Nije odlazio u bogomolje. Po nekolikim svjedočanstvima neko vrijeme je bio član masonske lože, članstvo SKU, građanski brak, zajedno sa ženom se upisao u društvo Oganj i odlučio za kremiranje bez prisustva sveštenika. Govore da kod njega vjerska motivacija nije mogla imati veliku ulogu. Andrićevom ostajanju u srpstvu mogao je dijelom doprinijeti i njegov doživljaj rimokatoličke sredine u kojoj je se obrao u ranoj mladosti, konkretno Zagreba. Pa će u nekrologu Antonu Gustavu Matošu reći: "Kao čudo je i kazna neka da ovaj čovjek, bojem i veselnik, mora da živi u ovom crvotočnom gradu gdje se živi po časovniku, raduje po kalendaru, a oduševljava po naredbi." A svako ako je doprinijelo ono što nalazimo u knjizi sa Ivom Andrićem Ljubomira Jandrića. Na pitanje autora da li prati savremenu književnost, Andrić je odgovorio da mu stanje očnijeg vida to ne dopušta, jer kad bi ono vrijeme koje može odvojiti za čitanje potrošio na to, ne bi mogao čitati ono drugo. A to drugo bili su Vu, Njegoš i narodna pjesma. Na moju mladu dušu, kazao je, ništa nije ostavilo takav pečat kao narodna pjesma. Ona me je i u snu i na javi uzimala za ruku i odvodila na Kosovo, na Megdane i u hajdučke družine. I da zaključim, narodna pjesma i Njegoš su put kojim se stiže u središte Andrićevog djela, a njegovo djelo Ćuprija, preko koje se stupa u Gorski vijenac i narodnu pjesmu, da nam se Gorski vijenac otvori na nepoznatim stranicama, a narodna pjesma progovori neizrečenim stihovima.
Ja moram odmah da kažem da je Andrić jedan od retkih srpskih kreativaca, intelektualaca, pa da kažem i intuitivaca, jer ga intuicija služi kao retko kojeg drugog stvaraoca i mislioca, koji zaslužuje sve tri kategorije koje upotrebljavaju retori latinski. On je poeta laureatus, jer ne može se dobiti veća nagrada od Nobelove nagrade. Druge je sve podobio u našem regionu. On je poeta doctus, učeni, jer je doktorirao. On je doktor nauka i veoma se zanimao naukom. To je ona linija koja ide od Getea preko Mana pa pravo do našeg Andrića. I treće, on je poeta vates. Pesnik je prorok. Ne može ni jedno veliko, po mom mišljenju, a naročito ne može mudronosna proza kakva je Andrićeva, jer grčki pisci su proglasili Andrića srpskim mudracem. Thank you.
Pjesnikinja Mira Alečković je, da tako kažemo, pouzdani svjedok kada su u pitanju nepoznate priče o Ivi Andiću i njegov odnos prema nacionalnosti i srpskom jeziku i književnosti. U druženjima sa Andićem i Desankom Maksimović, Mira Alečković je svjedok zanimljive priče o ćirilici, na primjer, čija je grafija oduševljavala našega Nobelovca.
I tako, sneg je bio, sneg škripi pod nogama, a upalila se prvi put svetlost na rovnoj kući Beograd. I Andrić gleda u tu svetlost crveni i kaže: Miro, znate li vi koliko je vredna ova naša ćirilica? Kaže, to je najlepše pismo. A ja kažem, pa ove da slova nisu najlepša. A on kaže, da, ali ima stotinu mogućnosti da se ta slova nacrtaju, napišu. I onda tužno kaže, bojim se da ćemo je mi upustiti, ali na sreću Rusi i Bugari nikad neće. To je bilo njegov očiljici u trenutku kad idemo po snegu.
Drugarice i drugovi, hteo bih u ovome trenutku da dam izraza velikom i dubokom osjećanju, i to kratko i jednostavno, kako se jedino i mogu izraziti osjećanja te vrste. Hteo bih da vam zahvalim na časti koju mi ukazujete dodeljujući mi počasni doktorat Beogradskog univerziteta na predlog Filološkog fakulteta. Dosljedno tome mislim da neću pogrešiti ako ovu čast proširim na našu književnost i na sve one koji su na tom poslu iskreno radili ili rade. Mislim da je to pravo, jer jasno je da pisci ne nastaju, ne razvijaju se i ne rastu izdvojeni i usamljeni, nego u najužoj vezi sa svima piscima svoga jezika iz prošlosti kao i iz sadašnjosti.
Već je šesta godina prošla od posljednje kupljenja ovog Danka u krvi, zato je ovog puta izbor bio lak i bogat. Bez teškoća nađen je potrebni broj zdrave, bistre i naočite muške djece između 10. i 15. godine. Iako su mnogi roditelji skrivali djecu u šumu, učili ih da se pretvaraju, da su maloumni ili da hramlju, odevali ih u dronjke i puštali u nečistoći samo da izmaknu aginom izboru. Neki su i stvarno sakatili rođenu djecu, sekući im po jedan prst na ruci. Izabrani dečaci otpremani su na malim bosanskim konjima u dugoj povorci dalje. Na konju su bila dva pletena sepeta kao za voće, sa svake strane po jedan, i u svaki sepet stavljan je po jedan dečak i sa njim mali zavežljaj i kolut pite, posljednje što nosi iz očinske kuće. Iz tih sepeta koji su se jednomerno klatili i škripali, virila su sveža i preplašena lica ugrabljenih dečaka. Neki su mirno gledali preko konjskih sapi, što je moguće dalje u rodni kraj. Neki su jeli i plakali u isto vreme, a neki su spavali sa glavom prislonjenom u samar. Na izvjesnom odstojanju od posljednjih konja u ovom neobičnom karavanu išli su raštrkani i zadihani mnogi roditelji ili rođaci ove dece, koja se odvode zauvek da u tuđem svetu budu obrezana, potučena i da, zaboravivši svoju veru i svoj kraj i svoje poreklo, provedu život u janjičarskim odama ili u nekoj drugoj višoj službi carstva. To su bile većinom žene, ponajviše majke, babe i sestre otetih dečaka. Kad bi se suviše približile, agini suarije bi ih rastarivali udarcima svojih bičeva, nagoneći na njih konje uz glasno alakanje.
Thank you. Andrić je stradanje srpskog naroda u istoriji literarno uobličio u nekoliko dijela. Najpoznatija od njih roman Na Drini ćuprija najplastičnije prikazuje, literarno odražava infernalne slike te je stradanije, između ostalih nabijanje na kolac Radisava sa Umišta. Profesor Nikola Koljević, autor knjige Andrićevo remek delo, ovako je govorio o romansiranju te srpske tragedije.
Pod naslovom Na Drini ćuprija portret književnog dela, prvo nešto malo drugačije izdanje ove knjige pojavilo se 1982. u ediciji Beogradskog zavoda za udžbenike. Na skupu posvećenom 50-godišnjici ovog Andrićevog remekdela pomislio sam kako bi trebalo ponovo pogledati tu svoju knjigu, ponovo je napisati, dodati, prosvetliti onim svim iskustvima koja smo imali do sada, pa i ovim najtežim ratnim iskustvom. Tako je to došlo do drugog prerađenog izdanja moje knjige Andrićevo remekdelo, analize posvećene isključivo romanu Na Drini ćuprija. Setio sam se naime, i to baš u ratnim danima, da ispod ovog Andrićevog rukopisa ne stoji slučajno Beograd juli 1942. decembar 1943. Andrić je svoje remekdelo pisao u ratu. Zar nije onda simbolično njegovo delo zapravo i odgovor na rat, odgovor koji sam ja nazvao stvaranjem na stradanje? Po tome je Na Drini ćuprija Andrićev najdublji stvaralački odgovor na istorijsko stradalništvo srpskog naroda koje je poprimilo istorijski genocidne razmere. Dakako, to iskustvo Andrić je univerzalizovao i apsolutizovao. Odlučio sam se da pod devizom stvaranjem na stradanje doradim i preradim ovu svoju staru knjigu i da na kraju pokažem da je ona zapravo otvorila Andrićev put ka srpskoj kulturi, neka njegova druga dela možda i ranije, ali ona je sigurno ustoličila njegovo mesto u srpskoj kulturi kao najvećeg zadužbinara poput srpskih starih kraljeva koji su pravili manastire. On je evo stvorio prozne svoje zadužbine, pre svega ovo remekdelo koje će ostati najveći njegov zadužbinarski poduhvat. Thank you.
Razgovornik neku vrstu odbrane Andrića i njegovog dijela od dnevno-političke preupotrebe poentiramo pričama Žanete Đukić-Perišić, savjetnice u zadržbini Ivo Andrić, pjesnika Rajka Petrova Noga i književnika Mira Vuksanovića.
Tokom Drugog svjetskog rata, kada se Andrić vratio sa mesta opunomoćenog poslanika Kraljevine Jugoslavije iz Berlina, kada je odbio da prima penziju i prestao da učestvuje u bilo kojem vidu javnog života, ostavši zaronjen u rukopise svojih velikih romana koje je tokom rata završio. Prvo je to bila Travnička hronika, zatim Na Drini Ćuprija, a onda i Gospođica. A na završetku rukopisa romana Na Drini Ćuprija stoji da ga je pisao od leta 1942. do pred kraj 1943. godine. Za nastanak toga romana i za recepciju, za, da kažem, prvu recepciju toga romana, zanimljiv je jedan detalj koji sam nedavno saznala, da je tada Milica Babić, jednako kao i Vera Stojić, Andrićeva dugogodišnja prijateljica, saradnica i zaista njegov veran drug, obe su reagovale na scenu nabijanja Radisava sa Uništa na kolac, smatrajući je suviše teškom, suviše brutalnom, naturalističkom i savjetujući mu da to nekako ublaži. Andrić ih je pažljivo slušao, to su bile dve žene do čijih je mišljenja on jako držao, slušao ih je, ali ih nije poslušao. Smatrajući da je jako važno da ostane i u literaturi, i umetničkoj literaturi, zabeležen taj monstruozni, surovi i stravični čin patnje srpskog naroda od strane, jel, ovih, od strane Turaka koji su vladali prostorima Bosne preko 400 godina.
Neumrlo Mandićevom delu, u kome Mandićevom delu su se jedinstveno smirile klasično, harmonizovale najmanje dvije tradicije, ako to nije jedna. Dakle, njegoševska i vukovska tradicija, i ta je tradicija u Andrićevom delu dovela svoj, da kažem, klasičan i nenadmašan oblik.
U 2011. godini se steklo da Ivo Andrić obeležava dva veoma značajna jubileja, a čim su to Andrićeve godišnjice, to znači da su veoma značajne godišnjice za ukupnu srpsku književnost i za ukupnu srpsku kulturu, rekao bih ne samo srpsku. Naime, ove godine u oktobru navršit će se punih 100 godina od kad je Ivo Andrić u Bosanskoj vili objavio svoju pesmu Blaga i dobra mesečina i svoju pesmu u prozi U sumrak. To su njegovi prvi objavljeni radovi i zanimljivo je reći da su ti tekstovi napisani ekavski i da ih je i danas vrlo prijatno pročitati. Odnosno, hoću da kažem da se i tu može primeniti ona narodna poslovica po jutru se dan poznaje. Isto tako, navršava se 50 godina otkako je Ivi Andriću za ukupan njegov književni rad počev od ovih radova koje sam pomenuo, 61. godine u Soholmu uručena Nobelova nagrada. I kako je reč o velikom datumu za našu literaturu i za samog Andrića, onda smo Zadužbina Ive Andrića u Beogradu, Srpska akademija nauka i umetnosti, najviše njeno odeljenje jezika i književnosti, koje jeste i zaduženo za rad Andrićeve zadužbine i Biblioteka Matice Srpske, mi smo se udružili da obavimo jedan posao, da odužimo jedan dug Ivi Andriću koji do sad nije obavljen. Reč je o bibliografiji Ive Andrića.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Goran Predojević.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Radio Republike Srpske.